Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Φώτη Κόντογλου. Σήμερα που γράφω, 29 Αυγούστου, είναι η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Χθες το βράδυ ψάλαμε τον Εσπερινό κατανεκτικά σε ένα παρεκκλήσι και ήτανε μοναχά λίγες γυναίκες και 2-3 άνδρες. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία του πάλι με λίγους προσκυνητές. Τα μαγαζιά ήτανε ανοιχτά. Όλοι δουλεύανε σαν να μην ήτανε η γιορτή του πιο μεγάλου Αγίου της θρησκείας μας. Αληθινά, λέγει το τροπάρι του, «Μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου, πρόδρομε». Με εγκόμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πρόδρομο, αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται είτε τον ξεχάσανε. Και η μαρτυρία είναι τούτη, πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εγγεννητής γυναικών μίζων, δηλαδή ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάγι στην εικόνα του Χριστού, στο εικονοστάσιο της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησιάς. Ο Ιερός Λουκάς αρχίζει το Ευαγγέλιο του με την ιστορία του Προδρόμου και λέγει «Στις μέρες του Ηρώδη του βασιλιά της Ιουδαίας ήταν ένας ιερέας Ζαχαρίας από την εφημερία του Αβιά και η γυναίκα του ήταν από τις θυγατέρες του Ααρών και τη λέγανε Ελισάβετ και ήτανε δίκαιοι και οι δυο ενώπιον του Θεού γιατί πορευόντανε με όλες τις εντολές και με τα δικαιώματα του Κυρίου αψεγάδιαστη. Και δεν είχανε παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και δυο περασμένη στην ηλικία. Και εκεί που λειτουργούσε τη μέρα που ήταν η σειρά του να λειτουργήσει ο Ζαχαρίας και μπήκε στο ιερό να θυμιάσει και ο κόσμος προσευχόταν έξω κατά την ώρα που θύμιαζε, φανερώθηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στεκότανε δεξιά από το θυσιαστήριο. Και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας σαν τον είδε και έπεσε φόβος απάνω του. Και του είπε ο άγγελος «Μη φοβάσαι Ζαχαρία, γιατί ακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου θα γεννήσει γιο και θα βγάλεις το όνομά του Ιωάννη και θα είναι για σένα χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούνε για τη γέννησή του γιατί θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Να μην πιει κρασί και άλλα πιωτά και θα είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά της μητέρας του και θα γυρίσει πολλούς από τους γιους του Ισραήλ στην πίστη του Θεού τους. Και αυτός θα έλθει μπροστά από αυτόν με το πνεύμα και με τη δύναμη του Ηλία για να γυρίσει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά τους και ανθρώπους ανυπάκους στη φρονιμάδα και για να ετοιμάσει για τον Κύριο λαό διαλεγμένων». Κι είπε ο Ζαχαρίας στον άγγελο «Από τι θα καταλάβω πως θα γίνουνε αυτά που λες, γιατί εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου περασμένη». Και του αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που παραστέκουμε μπροστά στο Θεό και στάλθηκα να σου μιλήσω και να σου φέρω την καλή είδηση. Και να, θα πιαστεί η λαλιά σου και δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως τη μέρα που θα γίνουν όλα αυτά, επειδή δεν πίστεψες τα λόγια μου που θα γίνουνε στον καιρό τους». Και ο λαός περίμενε να βγει από το ιερό. Και σαν ευγήκε, δεν μπορούσε να μιλήσει και καταλάβανε πως είδε κάποια οπτασία μέσα στο ιερό. Και εκείνος τους έγνεφε και ήτανε κουφός. Και αληθινά γεννήκανε όλα όπως τα είχε πει ο άγγελος στο Ζαχαρία και ένιωσε πως απόμεινε βαρεμένη η Ελισάβετ και έκρυβε τον εαυτό της 5 μήνες. Και σαν ήρθε ο καιρός να γεννήσει, γέννησε αρσενικό. Και σαν τα ακούσανε οι γειτόνοι και οι συγγενείς της, πήγανε και τη συγχαρήκανε. Και ύστερα από 8 μέρες πήγανε οι συγγενείς για να κάνουν την περιτομή του παιδιού και το φωνάξανε με το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Και η μητέρα του είπε «Όχι, θα το βγάλουμε Ιωάννη». Και οι άλλοι της είπανε πως κανένας το σόγι σας δεν έχει αυτό το όνομα. Ρωτούσανε και τον πατέρα του με νοήματα τι θέλει να το βγάλουνε το παιδί. Και εκείνος ζήτησε πινακίδι και έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι θαυμάσανε. Τότες άνοιξε μονομιά στο στόμα του και η γλώσσα του σάλεψε και μιλούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Και όσοι βρεθήκανε στο σπίτι φοβηθήκανε και διαλαληθήκανε όσα γινήκανε σε όλα τα βουνά της Ιουδαίας. Και ο Ζαχαρίας φωτίστηκε από το Άγιον Πνεύμα και προφήτεψε και είπε «Βλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί θυμήθηκε και έστειλε λύτρωση στο λαό του και σήκωσε απάνω και έσωσε το σπίτι του Δαβίδ του παιδιού του και δεν ξέχασε τον όρκο που έδωσε στον Αβραάμ τον πατέρα μας. Και εσύ παιδί μου θα γίνεις προφήτης του Υψίστου και θα περπατήξεις μπροστά από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του και να δώσεις στο λαό του γνώση και σωτηρία, επειδή τον σπλαχνίστηκε ο Θεός μας και συγχώρησε τις αμαρτίες του και ήρθε απάνω μας ανατολή από ψηλά για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στον ίσκιο του θανάτου και να οδηγήσει τα πόδια μας σε δρόμο ειρήνης». Και το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε το πνεύμα του και ζούσε στις ερημιές ως τη μέρα που φανερώθηκε και κήρυχνε στους Ισραηλίτες. Λουκά Α 5 έως 80. Στα 15 χρόνια από τη μέρα που βασίλεψε στη Ρώμη ο Τιβέριος, το καιρό που ήταν ηγεμόνας της Ιουδαίας ο Πόντιος Πιλάτος και ήταν τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης, γίνηκε λόγος του Θεού στον Ιωάννη το γιο του Ζαχαρία που ζούσε στην έρημο και πήγε στα περίχωρα του Ιορδάνη, κηρύχνοντας να μετανοούνε και να βαφτίζονται για να συγχωρηθούνε οι αμαρτίες τους. Και έλεγε σε εκείνους που πηγαίνανε να βαφτιστούνε «Γεννήματα της οχιάς, ποιος σας έδειξε να φύγετε από την οργή που έρχεται κατά πάνω σας? Κάνετε λοιπόν καρπούς άξιους της μετανοίας και μην πιάνετε και λέτε «Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ». Γιατί σας λέγω πως ο Θεός μπορεί από τούτα τα λιθάρια να αναστήσει παιδιά του Αβραάμ. Και το τσεκούρι είναι κιόλας κοντά στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Μια μέρα καθότανε ο Ιωάννης με τους μαθητάδες του, Ανδρέα και Ιωάννη, και είδανε το Χριστό από μακριά. Τότε γύρισε ο πρόδρομος και τους λέγει «Να το αρνί του Θεού που σηκώνει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου». Και οι δυο μαθητές του ακολουθήσανε τον Χριστό. Μετά καιρό έστειλε ο πρόδρομος 2 μαθητές του να ρωτήσουνε τον Χριστό «Εσύ είσαι αυτός που θα έρθει ή άλλον περιμένουμε?» Και το έκανε αυτό για να φανεί πως ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Την ώρα που πήγανε, ο Χριστός είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους. Και σαν το ρωτήσανε αν είναι αυτός ο Μεσσίας ή περιμένουνε άλλον, τους αποκρίθηκε «Πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη όσα είδατε και όσα ακούσατε». Τυφλοί βλέπουνε, κουτσοί περπατούνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί αναστήνονται, Φτωχοί παίρνουν ελπίδα. Και είναι καλότυχος όποιος δεν θα σκανδαλιστεί για μένα και θα με πιστέψει. Σαν φύγανε οι μαθητές του Ιωάννη, ο Χριστός γύρισε και είπε στους Ιουδαίους για τον Ιωάννη: «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο, κανένα καλάμι που να το σαλεύει ο άνεμος? Τι βγήκατε να δείτε, κανέναν άνθρωπο ντυμένο με μαλακά ρούχα? Να, όσοι είναι ντυμένοι με ακριβά και μαλακά ρούχα, κάθονται στα παλάτια. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε, κανέναν προφήτη? Ναι, σας λέγω και περισσότερο από προφήτη. Γι' αυτόν είναι γραμμένο: «Να, εγώ στέλνω τον άγγελό μου πριν από το πρόσωπό σου, που θα ετοιμάσει το δρόμο σου μπροστά σου». Λοιπόν, σας λέγω, κανένας προφήτης από όσους γεννήσανε γυναίκες δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Λουκά γάμα 1 έως 9 και ζήτα 18 έως 28. Έναν τέτοιο Άγιο δεν έχουμε καιρό να γιορτάσουμε. Έχουμε όμως καιρό να γιορτάζουμε και να κάνουμε φαγοπότια, όπως έκανε ο Ηρώδης, σε καιρό που πεινάνε χιλιάδες αδέρφια μας. Απάνω σε ένα τέτοιο φαγοπότι μαρτύρησε ο πρόδρομος, και αυτή την ιστορία την ξέρουνε όλοι. Αυτός ο τύραννος, για να γίνει τετράρχης της Ιουδαίας, σκότωσε πολλούς εχθρούς του. Στον καιρό του ο κόσμος είχε γεμίσει από σκοτωμό και σκληροκάρδια. Οι λεγιώνες της Ρώμης σφαζόντανε μεταξύ τους. Ο Κέσαρας, ο Πομπίος, ο Αντώνιος, ο Οκτάβιος, ο Βρούτος, ο Κάσιος πολεμούσαν ο ένας κατά πάνω στον άλλο για το ποιος θα εξουσιάζει την οικουμένη. Οι πιο μικροί σατράπες, σαν τον Ηρώδη, τρογόντανε κι αυτοί μεταξύ τους και κολούσανε σένα δυνατόν ο καθένας. Ο Ηρώδης ήταν φίλος με τον Αντώνιο που πήρε στην εξουσία του την Ασία, ύστερα από τη μάχη που έγινε στους Φιλίππους. Σαν σκότωσε όλους τους εχθρούς του, απόμεινε ένας μοναχός που τον λέγανε Ιρκανό και ήταν αρχιερέας, μα έκρυβε πονηρά την εχθρότητά του ως να μπορέσει να τον ξαποστείλει κι αυτόν στον άλλο κόσμο. Στην πονηριά ήταν τέτοιος που ο Χριστός τον έλεγε πονηρή αλεπού. Μα η πεθερά του Ηρώδη Αλεξάνδρα, που ήταν κόρη του Ιρκανού, κατάλαβε τον κακό σκοπό του και έγραψε στη βασίλισσα της Αιγύπτου την Κλεοπάτρα και την παρακαλούσε να μιλήσει στον Αντώνιο, τον εραστή της, για το γιο της τον Αριστόβουλο. Κοινές τις μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ ένας φίλος του Αντωνίου, λεγόμενος Δήλιος. Και σαν είδε τον Αριστόβουλο και την αδελφή του Μαριάμι, απόμεινε σαστισμένος από την εμορφιά τους και είπε στην Αλεξάνδρα να στείλει στο μασκαρά τον Αντώνιο τις ζωγραφιές τους. Σαν τις είδε ο Αντώνιος, πολύ ευχαριστήθηκε και έγραψε να του στείλουν τον Αριστόβουλο. Μα ο Ηρώδης, που είχε μυριστεί τα σχέδια της Αλεξάνδρας, έγραψε στον Αντώνιο πως αν έφευγε από την Ιερουσαλήμ ο Αριστόβουλος θα γινόντανε ταραχές και ακαταστασίες. Την Αλεξάνδρα την πρόσταξε να κάθεται στην Ιερουσαλήμ για να βλέπει τι κάνει. Γι' αυτό και εκείνη έγραψε και παραπονιότανε στην Κλεοπάτρα που της μήνυσε να πάρει τον Αριστόβουλο και να πάγει στην Αίγυπτο. Για να ξεφύγει λοιπόν από τα νύχια του Ηρώδη, είπε και φτιάξανε δυο σεντούκια, και στο ένα μπήκε αυτή και στο άλλο ο Αριστόβουλος. Αλλά τους πρόδωσε στον τύρανο ένας υπηρέτης του και τους πιάσανε και τους πήγανε στην Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης έκανε πως του συγχώρησε, μα σε λίγο καιρό βρήκε ευκαιρία να εκδικηθεί. Μια βραδιά η Αλεξάνδρα τον προσκάλεσε σε ένα συμπόσιο που έκανε στην Ιεριχώ και αυτός προσκάλεσε τους φίλους του να κολυμπήσουν στις θαυμαστές γούρνες που είχε κανωμένες για να διασκεδάζει. Έτσι, εκεί που κολυμπούσανε και παίζανε μεταξύ τους, πνίξανε το δυστυχισμένο τον Αριστόβουλο. Ο Ηρώδης έκανε πως πικράθηκε πολύ και έθαψε τον Αριστόβουλο με μεγάλη πομπή, μα ο κόσμος ήξερε πως αυτός τον σκότωσε. Όλη η ζωή του στάθηκε γεμάτη από φωνικά και ραδιουργίες. Στο τέλος αρρώστησε και σκουλίκιασε το κορμί του και πέθανε ύστερα από μεγάλη αγωνία στο 2 μετά Χριστόν. Ανάμεσα λοιπόν στα τερατουργήματα που έκανε ήταν και η σφαγή των 14.000 νηπίων κατά τη γέννηση του Χριστού και ο αποκεφαλισμός του προδρόμου σε ένα συμπόσιο που έκανε, όπου η γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου Ηρωδιάδα έβαλε την κόρη της Σαλόμη και χόρεψε μπροστά του γυμνή. Και τόσο ενθουσιάστηκε ο τύραννος από το χορό, που έταξε στη Σαλόμη να της δώσει το μισό βασίλειό του. Μα εκείνη, δασκαλεμένη από τη μάνα της, που εχθρευότανε τον Ιωάννη επειδή τη μάλωνε γιατί ζούσε με τον αδελφό του ανδρός της, του ζήτησε το κεφάλι του προδρόμου. Ο Ηρώδης στεναχωρήθηκε γιατί κατά βάθος και αυτό το θηρίο σεβότανε τον Ιωάννη για Άγιο και μαζί με αυτό φοβότανε και τον κόσμο που τιμούσε τον Ιωάννη σαν προφήτη. Επειδή όμως είχε πάρει όρκο, έστειλε ένα στρατιώτη και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή. Και η Σαλόμη έφερε το κεφάλι και το έβαλε επάνω στο τραπέζι, σε ένα ματωμένο δίσκο. Και τότε εκείνη η φρενιασμένη τίγρη ευχαριστήθηκε και τρύπησε τη γλώσσα του με μια βελόνα για να την εκδικηθεί, επειδή ολοένα έλεγε «Μετανοείται». Και ο του θαύματος, μόλις τρύπησε τη γλώσσα του η πόρνη, μίλησε και είπε πάλι «Μετανοείται». Αυτά γινήκανε μέσα σε ένα ασβολερό φρούριο που το λέγανε Μαχαιρούντα στα βουνά της Περαίας. Το αγιασμένο λείψανο πρόσταξε ο Ηρώδης να το θάψουνε μαζί με το κεφάλι, μα η Ηρωδιάδα ζήτησε να θάψουνε την κεφαλή χωριστά από το φόβο της μην κολλήσει με το κορμί και ζωντανέψει και σηκωθεί απάνω. Οι μαθητές του Ιωάννου πήγανε νύχτα και κλέψανε το σώμα του και το θάψανε σ' άλλο μέρος. Αυτό το μακάριο τέλος έλαβε για την αλήθεια ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, το χελιδόνι που έφερε την άνοιξη στον αμαρτωλό τον κόσμο όπου τον έδερνε χειμώνας βαρύς. Από τους μαθητάδες του, δυο πήγανε με το Χριστό και άλλοι απομείνανε χωρισμένοι από το Χριστό και κάνανε μία αίρεση που λεγότανε προδρομήτες και από τον Ιορδάνη έφταξε ως το Χουσιστάν της Περσίας που βρίσκονται ακόμα. Οι ίδιοι λένε τους εαυτούς τους Ναζωραίους, ενώ οι Μοχαμετάνοι τους λένε Σαβί. Πιστεύουνε πως ο Ιωάννης είναι ο πιο μεγάλος προφήτης και πως ο Θεός θα στείλει ένα θεάνθρωπο που το λένε Μαντάι η Αχία, που θα πει λόγος της ζωής, για τούτο τους λένε και Μαντέους. Γι' αυτό τον θεάνθρωπο διδάσκουνε πως βαφτίστηκε από τον πρόδρομο και πως έζησε λίγο καιρό στον κόσμο και πως έκανε θαύματα και πως σταυρώθηκε, ωστόσο δεν παραδέχονται πως αυτός είναι ο Χριστός. Έχουν κάποια ιερά βιβλία με το όνομα «Λόγοι της ζωής», τους ψαλμούς, ένα άλλο βιβλίο που το λένε «Ζεβούρ», που λένε πως είναι πολύ αρχαίο, γραμμένο από τον Αδάμ, σε γλώσσα χαλδαϊκή, και ακόμα ένα που το λένε «Διβάν». Συμπαθούνε τους χριστιανούς, μα εχθρεύονται τους Μοχαμετάνους. Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Γίγαντες ταπεινοί», εκδόσεις Ακρίτας 2000.
Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.